Türkmenistanın paytaxtında itleri ve pişikleri yok etmek boyunca çareler yine de güçlendirildi. Şehirin yaşayıcılarının sözlerine göre itler ve pişikler tutuluyor hem zehirleniyor. Aşgabat şehirinin yaşayıcıları şol sanda öy hayvanlarının iyileri şehirde öysüz itlerin ve pişiklerin tas kalmanlığını bilirler.
15 yanvardan beri zehirli iyimitülen itleri kırmak boyunca köpçülüklüğün iş geçirilip başlandı. Zehirlenen hayvanlar pethatlı cahilerin koloyunda yaşayan ve yaşayıcılar tarafından iyide edilen itler ve pişiklerdi. Yaşayıcılar onların ölüm halini surata düşürdüler. Çağalar ölüyen itlerin yanında ağladılar.
Deyip Aşgabat şehrinin yaşayıcısı öz görünürlüğünü gurrun verdi. Paytaxtın bir neçe yaşayıcısının şol sanda öy hayvanlarının iyilerinin ve köçe süpürücülerin hopsuluk sebeple adının azalmadılığı şertinde azatlığı veren malumatlarına göre şuna mengdeş yağdı paytaxtın beylikli bölüklerinde şol sanda 5. etrapçıda da gaytalanıptır. Köçe süpürücülerin sözlerine göre onlara zehirli azığı her yerde dınıp çıkmak öz yol başçıları tarafından tavşırılıptır. Paytaxtda köçelerde itleri ve pişikleri köpçülükleyin yok etmek oyuncu çarelerin canlanmağına 2 aydın qovraq vaxt olubdır.
Şehirin merkezinde pisiklerin ve kalan itlerin köpçülüklüğün öldürülmevi noyabr ayında başlandı. 47-66 belgili kızgılt renkli avto ulogdaki adamlar, cemaat kulluklarının esiginde bolman, eytem, rahit eskili ve elleri demir armaturlu aylanyarlar. Olor yasayıcıların hayvanları imitlendiriyen yerlerine günü var yarlar. Demek ol yerleri önünden bilyarlar. Olor özlerini taklamağa sinansan ayal gizlara hayvanları öldürmek kadagandır. Biz olary owadan depedäki penahana iwerme üçin tutýarys diýip jogap berdiler.
Diýip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Adyryň eferde tutulmazlygy şerti bilen gurrundaş bolan paýtagt ýaşaýjylarynyň söýlerine görä soňky hepdelerde şäheriň ähli ýerlerinde öý haýwanlary ýok edilipdir. Aşgabatyň häkimetleri ençe meýilberi eýetiz haýwanlara garşy göreşýärler. Itler we pişikler jemaat gullukларynyň işgärleri, şol sanda köçe süpürjüler we ýaşaýjy çaý dolandyryş edaralarynyň beýleki işgärleri tarapyndan tutulýar. Cemaat kulluklarının işareleri öz yol başçılarının hayvanları tutmağı ve yok etmeği talep edenlikini azatlığa bir neçede kabar verdiler. Arasaçılık işareleri her ayda diri ya da ölü hayvanların bir neçesini tavşırmalı edildi. Yaşayışçay dolandırış edaralarının işarelerinin köpüsü payitahta Qazan Çüçin baran velayet yaşayıcılar olup, olur maddi taydın ulu mətəşlik çeken ve işini yitirmekten ören xovatirlenen adamlar.
Cemaat qulluklarda işlemek üçün şehre gelen işgärler umumi yaşayış cayında yer almak üçün dine bir para vermek bilen çäklenmen ölü pişiklerin belli bir sanını tavşırıp durmalı. Olar gayratını görközýärler.
Diýip cemaat gulluğunun bir işgäri aýtdy. Häkimetler köçelerde hayvanları şol sanda eýetip bolan öý hayvanlaryny gözläp tutmak boýunça çärelerini iýdi giderli geçirýärler. Bu iş bayramçylyklarda hakim güýçlenýär.
Bu ýerde her bir bayramçylyk alawaýlar üçin gaýany güne öwrülýär. Bayramçylyk bolmadyk wagty hemseýli. Ýaňy ýakynda itleriň gidilenýän ýeri bolan işlemeýän köni gonumçylykda köpit şol sanda kiçik ujukly owadan bir alawaý iti ýok edildi.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmen häkimetleri itlerin we pişikleriň rehimsiz tutulmagy we ýok edilmegi barada resmi düşündürüş bermän gelýärler. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň belleşi ýaly soňky ýyllarda ýurtda türkmen alabaýynyň ösýän kultunyň fonunda itlerin ýok edilmegi hatam güýçlenipdir. 2020-nji ýylda Aşgabatda alabaý itiniň äpet altyn heýkeli dikilipdi. 2021-nji ýylda ýurtda alabaý itiniň bayramçylygy döredildi we halk itşinaty we hormatly itşinaty atlary döredildi. Ýurdun hormatly itşinaty adyna ilkinji bolup häzirki prezident Serdar Berdimuhamedow ei boldy. Bu ady oňa şol döwürde döwlet baş tutany bolan kakasy Gurbanguly Berdimuhamedowyň özü dakdy.